Jumatatu Machi 2 mwaka 2020 ni saa 5:30 mchana hapa Washington DC, saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Kutoka Washington DC Marekani, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Msikilizaji, miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya nusu saa ni kwamba serikali ya Tanzania yaamuru kufukuza zaidi ya wakimbizi 1,000 kutoka Burundi kwa madai ya kukiuka kanuni za ukimbizi, akiwataja kuwa wahalifu.
Hao wameshajivua ile status ya kuwa wao ni wakimbizi. Hao ni wahamiaji haramu. Kwa hiyo ninaelekeza vyombo vya usalama kuhakikisha wanaondosha hawa kwa mujibu wa sheria haraka sana.
Nchini Kenya, ziara ya wabunge 11 nchini Somalia bila idhini ya serikali wala bunge yazua mjadala mkubwa kuhusu walichojadili wakiwa Somalia na iwapo ni jukumu lao kuzungumzia masuala ya kidiplomasia.
Wabunge kazi yao hasa ni kutengeneza laws ama kutengeneza kujadiliana maneno vile nchi inaendelea. Kidiplomasia tunaona Ministry of Foreign Affairs.
Baadaye katika matangazo haya nusu saa utasikia habari kutoka viwanjani. Harrison kama wanakusomea habari muhimu za dunia.
Raia wa Israel leo Jumatatu wanapiga kura kwenye uchaguzi wa tatu katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Uchaguzi huo unatarajiwa kutoa maamuzi ama kuendelea kwa uongozi wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu au mpinzani wake aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi Benny Gantz. Kura ya maoni kabla ya kufanyika kwa zoezi hili iliashiria kuwa hakuna aliyekuwa na uwezo wa kupata kura za kutosha kuunda serikali. Hali hii pia ilijitokeza katika uchaguzi mbili za awali ambapo baada ya wiki kadhaa za mashauriano hakuna mwafaka uliofikiwa katika kuunda serikali ya mseto. Netanyahu amekuwa akikaimu nafasi ya waziri mkuu katika kipindi hicho. Uchaguzi wa leo unafanyika wiki mbili tu kabla ya kuanza kwa kesi dhidi ya shutuma za rushwa, ubadhilifu na kuhujumu imani ya kutawala dhidi ya Netanyahu. Baada ya kura kuhesabiwa, Rais Ruben Rivlin atachagua mgombea ambaye anadhani ana fursa nzuri ya kuunda serikali ya muungano, na hatua hii itatakiwa ifanyike katika kipindi cha wiki sita. Iwapo atakayechaguliwa atashindwa kuunda serikali, basi mwenzake atapewa siku 28 kuunda muungano mpya. Mmoja wa wanasiasa waliokuwa wametangazwa kuwa marais huko nchini Guinea-Bissau amejiuzulu baada ya siku moja ofisini. Licha ya kutogombea urais katika uchaguzi wa Disemba mwaka uliopita, Cipriano Kasama aliyeteuliwa na bunge ambalo wengi wa wabunge wamekataa kutambua ushindi wa aliyekuwa kiongozi wa upinzani Umaro Sissoco Embalo. Kufikia Jumamosi, Guinea-Bissau ilikuwa na marais wawili sawa na mawaziri wakuu wawili baada ya Umaro Sissoco Embalo aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi Disemba kumwapisha waziri mkuu mpya, lakini bunge likamteua rais mpinzani kushikilia wadhifa huo kwa muda. Hatua hiyo ya uteuzi unaopingana umeongeza hali ya kuchanganyikiwa ambayo imeshuhudiwa nchi hiyo ya taifa magharibi tangu kuandaliwa kwa duru ya pili ya uchaguzi wa urais Disemba 29. Uteuzi huo umeongeza hali ya mvutano wa kikatiba ambao umeshuhudiwa nchini humo kwa muda wa miaka mitano iliyopita. Rais Jose Mario Vaz alipoteua mawaziri wakuu kadhaa kujaribu kutuliza mgogoro wa kisiasa. Embalo aliidhinishwa na tume ya uchaguzi kuwa mshindi wa uchaguzi huo na kuapishwa Alhamisi wiki iliyopita, lakini chama chake cha Domingos Simeão Pereira aliyemaliza katika nafasi ya pili na chenye idadi kubwa ya viti bungeni kinashikilia kwamba ushindi wa Embalo sio halali na kwamba mahakama kuu ingali inazingatia rufaa yao kutaka kufutilia mbali ushindi wake. Darzeni ya mataifa kote ulimwenguni yanajitahidi kudhibiti mlipuko wa virusi vya corona, wakati idadi ya vifo ikivuka 3,000 ikiwemo vifo viwili vilivyoripotiwa hapa Marekani. Mapema leo Korea Kusini imeripoti takriban visa vipya 600 wakati kiongozi wa kundi la kidini lenye watu wengi walioambukizwa akiomba msamaha. Maafisa wameomba waendesha mashtaka kufikiria kufungua kesi ya mauaji dhidi ya viongozi wa dhehebu hilo kwa kukaidi maelezo ya serikali katika kudhibiti kusambaa kwa virusi. Rais wa Marekani Donald Trump leo anatarajiwa kufanya kikao na makamu wa rais Mike Pence pamoja na watendaji wakuu wa kampuni za kutengeneza dawa ili kufanya mashauriano kuhusiana na virusi vya corona. Kufikia sasa Marekani ina takriban visa 80 vilivyothibitishwa, wakati kifo cha pili kikiripotiwa jana jioni kwenye jimbo la magharibi la Washington. Maafisa wa afya wamesema kuwa huenda maambukizi yamekuwa yakienea kwa muda sasa bila kujulikana. Na mapigano makali yamezuka hivi leo kati ya wanajeshi wa serikali ya Somalia na vikosi vitiifu kwa kiongozi wa jimbo lililojitenga la serikali kuu la Somalia la Jubaland linalopakana na Kenya. Taarifa zaidi yu hapa Patrick Nduimana.
Kwa mujibu wa wakazi wa Jubaland, mapigano hayo yametokea asubuhi. Jeshi la Somalia likiongozwa na kamanda wa serikali kuu ya Somalia lilipambana na wanajeshi watiifu wa kiongozi wa Jubaland Ahmed Madobe. Mkazi mmoja wa Jubaland ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba aliona mwenyewe nyumba mbili zikichomeka. Ameongeza kuwa wapiganaji walitumia makombora na bunduki za kujikinga na mashambulizi ya ndege. Mkazi huyo wa mji wa Balad Hao amesema baadhi ya wakazi walihama makazi yao kufuatia mapigano hayo. Wanajeshi wa Umoja wa Afrika walioko Somalia kwa ushirikiano wa serikali kuu ya Somalia na majimbo huru ya Somalia wanatakiwa kuweka pamoja nguvu zao kupambana na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Lakini mara kwa mara wanajeshi wa serikali kuu ya Somalia wamekuwa wakipambana na wanajeshi wa majimbo yaliyojitenga. Wiki iliyopita Marekani ilionya kwamba mapigano hayo ya wenyewe kwa wenyewe kutokana na uhasama yanadumaza vita dhidi ya Al-Shabaab.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Meya wa zamani wa mji wa South Bend, Indiana, na ambaye pia ni mmoja wa wagombea wa urais kwenye chama cha Democratic hapa Marekani, Pete Buttigieg, amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho. Wakati akihutubia wafuasi wake jana Jumapili, Buttigieg alisema alifanya uamuzi huo kwa njia ngumu. Ingawa kuwashauri wafuasi wake kuunga mkono wenzake waliobaki kwenye kinyang'anyiro hicho, Buttigieg amesema atatumia ushawishi wake kuhakikisha kuwa mdemokrat ameshinda kwenye uchaguzi utakaofanyika Novemba mwaka huu. Buttigieg ndiye mgombea wa kwanza shoga kujitokeza waziwazi akisema kuwa ujumbe wake kwa watoto waliozaliwa tofauti ni kwamba wanaweza kuchukua nafasi za uongozi kama rais wa taifa. Buttigieg kwenye uchaguzi wa awali wa South Carolina uliofanyika mwishoni mwa wiki alishika nafasi ya 4 bila kupata mjumbe yoyote. Na ripoti za polisi pamoja na wakazi zinasema kuwa watu waliokuwa wamejihami kwa silaha jana Jumapili wameua takriban watu 50 kwenye vijiji vilivyoko katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kaduna. Mbunge kutoka eneo hilo Ziyadi Ibrahim ameliambia shirika la habari la AFP kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa kuwa shughuli za uokozi zinaendelea. Ibrahim amesema kuwa washambuliaji walioshambulia watu wakati wakitoka misikitini na kuanza kuwaminia risasi kiholela. Wengi waliojeruhiwa wamepelekwa kwenye hospitali mbili zilizoko karibu. Deyabu Kerawa ambaye ni kiongozi wa kata amesema kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi dhidi ya operesheni ya kijeshi ambayo imekuwa ikiendelea dhidi ya makundi ya wapiganaji kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa washambuliaji hao wanawalaumu wanavijiji kwa kutoa taarifa kuhusu maficho yao kwa wanajeshi. Kwa mujibu wa ripoti ya polisi, takriban watu 100 walishambulia vijiji vya Kerawa, Rago, Zareyawa, Marina, Hashiwama na Ungurua Barau, vyote vikiwa kwenye wilaya ya Igabi.
Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Kaya nchini Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania na Radio Racom Bunagana, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu. Nashirikiana na Harrison Kamau, naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Tanzania imeamuru kuondolewa kwa wakimbizi zaidi ya 1000 wa Burundi katika kambi iliyoko mkoani Kigoma baada ya wakimbizi hao kudaiwa kujihusisha na matukio yanayokiuka hadhi ya wakimbizi. Wizara ya Mambo ya Ndani imeagiza wakimbizi hao kuondolewa nchini humo mara moja. George Njogopa na taarifa zaidi.
Mwanzoni mwa mwezi wa pili, tangazo lilitolewa kutoka idara ya uhamiaji kwamba kuna watu zaidi ya 1000 ambao hawana hadhi ya ukimbizi na walipaswa kurudishwa makwao. Lakini baada kufikia hivi sasa wameshaondoka watu zaidi ya 300 ambao ndio wameshaondoshwa, kwa sababu kila wiki wanaondoshwa watu zaidi ya 90 ama 100. Na katika kukazia swala hilo, naibu waziri wa mambo ya ndani Hamadi Masauni mwishoni mwa wiki iliyopita aliweza
wakimbizi hao wameamuriwa kuhamishwa, na tayari vyombo vya dola vimeanza kuchukua hatua baada ya kubainika kuwa wamekuwa wakijihusisha na vitendo vinavyokwenda kinyume cha sheria. Naibu waziri wa mambo ya ndani aliyetembelea eneo la kambi ya wakimbizi hao Hamadi Masauni amesema baadhi ya matukio ambayo wakimbizi wamejihusisha ni kushiriki vitendo vya kihalifu.
Tumeona kwamba kuna baadhi ya watu wamekuwa wakiingia katika kambini humu kwa kufuata na kufanya mambo ambayo ni kinyume na sheria. Wako watu wanavunja sheria za ukimbizi, wanatoka huko makambini wanakwenda kufanya uhalifu nje, na wengine wanakuja kufanya uhalifu huko ndani. Watu ambao wanakaribia zaidi ya 1000 walitoroka huko makambini. Hao wameshajivua ile status ya kuwa wao ni wakimbizi. Hao ni wahamiaji haramu, na nashangaa kwa nini mpaka sasa hivi wapo. Kwa hiyo ninaelekeza vyombo vya usalama kuhakikisha wanaondosha hawa kwa mujibu wa sheria haraka sana. Na hii itakuwa ni fundisho kwa watu wote ambao wanavunja sheria za ukimbizi kiwemo kutoroka kwenye makambi.
Tanzania imekuwa kimbilio la wakimbizi wengi kutoka eneo la Maziwa Makuu, kutoka na mikoa ya kisiasa inayojitokeza katika eneo hilo. Hata hivyo, tangu mwishoni mwa mwaka wa jana wakimbizi wa Burundi wamekuwa kurejea nyumbani kwa hiari baada ya taifa hilo kurejea katika hali ya utulivu. Hatua hiyo inatokana na makubaliano ya pande tatu kati ya serikali za Tanzania na Burundi na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Kundi la kwanza kurejea nchini Burundi lilikuwa ni Oktoba mosi, na tangu wakati huo idadi ya wakimbizi wanaojiandikisha kwa ajili ya kurejea nyumbani imekuwa ikiongezeka. Makubaliano hayo yaliofikiwa Agosti mwaka jana yalieleza kwamba kila wiki kiasi cha wakimbizi 2000 watakuwa kirejea nyumbani kwa hiari, na mpango huo ulikusudiwa kukamilika ndani ya mwaka huu 2020. Kuhusu wakimbizi walioamuliwa kuondolewa katika kambi zao baada ya kujihusisha na vitendo vya kihalifu, naibu waziri Masauni amesema hatua hiyo imefanyika kwa kuzingatia sheria za nchi. Hata hivyo, amesema Tanzania bado itaendelea kuwa sehemu salama kwa ajili ya wakimbizi, na kwamba itaendelea kuzingatia sheria zote za kimataifa.
Tanzania na Burundi ni ndugu na majirani na marafiki, na tumekuwa tukishirikiana na kusaidiana kwa miaka yote tokea nchi hizi zilipoanzishwa. Na serikali ya Tanzania inawapenda sana ndugu zao wa Burundi. Lakini mimi nataka nikuhakikishieni kwamba Tanzania si nchi ya kubembeleza watu waovu.
Tanzania ina zaidi ya wakimbizi 220,000 kutoka Burundi katika kambi za Nyarugusu, Nduta na Mtendeli mkoani Kigoma, na ndio nchi inayohifadhi wakimbizi wengi zaidi kutoka Burundi kuliko nchi nyingine yote katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wengi wao walitoroka mzozo nchini Burundi wa mnamo mwaka 2015. Linayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Ni habari aliyoandaa George Njogopa. Msikilizaji, utatuia radhi kwa mkanganyiko wa sauti ilipokuwa inaanza mahojiano kuhusu hatua hiyo ya serikali kuwafukuza wakimbizi hao wa Burundi kutoka kambi. Mahojiano hayo utayasikiliza katika matangazo yetu yajayo. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Jeshi la Korea Kusini limesema kuwa Korea Kaskazini limefanya majaribio ya silaha mbili za masafa mafupi, wakati taifa hilo likiendelea kuchukua tahadhari dhidi ya kuenea kwa virusi hatari vya corona. Kwa mujibu wa wakuu wa jeshi wa Korea Kusini, silaha hizo zimerushwa kutoka eneo la Wonsan zikielekea kwenye ufuko wa mashariki mwa Korea Kaskazini. Silaha hizo zinasemekana kusafiri umbali wa kilomita 240 kwenye urefu wa kilomita 35. Kufikia sasa, Korea Kaskazini haijasema chochote, lakini Seoul imesema kuwa huenda ni sehemu ya zoezi la kijeshi lililoanza wiki iliyopita. Baraza la Usalama la Korea Kusini limeelezea wasiwasi wake kutokana na zoezi hilo, likisema kuwa linazidisha taharuki ya kijeshi kwenye eneo hilo. Mwaka uliopita, Korea Kaskazini ilifanya majaribio 13 ya silaha za masafa mafupi na ya kati, wakati mazungumzo ya nyuklia na Marekani yakikwama. Jaribio la leo ndilo la kwanza kuorodheshwa kutoka Korea Kaskazini mwaka huu. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema mapema leo kuwa mapigano yanadumaza matumaini ya kufikiwa kwa suluhisho na matumaini kuwa makubaliano ya sitisho la mapigano yatafikiwa kwa jimbo la Idlib nchini Syria wakati wa mazungumzo ya wiki hii na rais wa Russia Vladimir Putin. Viongozi hao wanakutana mjini Moscow siku ya Alhamisi. Uturuki na Russia wanaunga mkono makundi tofauti yanayopigana huko Idlib, ambako zaidi ya watu milioni moja wamelazimika kutoroka makwao. Msemaji wa Putin, Dmitry Peskov, ameambiwa na habari kuwa Russia na Uturuki wataweka wazi mawasiliano yao wakati wakilenga kupata suluhisho. Jana Jumapili, wizara ya ulinzi ya Uturuki imesema kuwa inaendelea na operesheni za kijeshi kaskazini magharibi mwa Syria dhidi ya viongozi ama vikosi vinavyoungwa mkono na Russia, ingawa hawana nia ya kuingia kwenye mapigano ya umoja ya moja kwa moja na Russia. Wakati huo huo, wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameripoti kwamba inasema kuwa huenda Uturuki na Russia wakaajibika kutokana na uhalifu wa kivita.
Maafisa usalama nchini Kenya wanawachunguza wabunge 11 waliosafiri Somalia na kufanya vikao na maafisa wa serikali ya nchi hiyo bila idhini ya bunge wala wizara ya mambo ya nje ya Kenya. Haijabainika wazi yaliyojadiliwa wakati wa ziara ya wabunge hao, wakati kuna mzozo wa kidiplomasia kati ya Kenya na Somalia, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Parliamentary issue, we have parliamentary privileges, we'll sort it out. It's a process, but us going or whatever, we want there in our own capacity.
Si mara ya kwanza na huenda pia isiwe mara ya mwisho kwa wanasiasa hususan kutoka ukanda wa kaskazini mashariki ya Kenya kuingia nchini Somalia. Oktoba 12 mwaka 2019, zaidi ya wabunge 9 kiwemo kiongozi walio wengi katika bunge la Kenya Aden Duale walisafiri Kismayo kuhudhuria uapisho wa awamu ya pili wa Ahmed Mohamed Islam Madobe, rais wa jimbo la Jubaland, eneo linalolengwa sana na serikali ya Mohamed Abdullahi Farmajo na ambalo halitambuliwi na Umoja wa Mataifa. Lakini huu ukiwa ndio uhalisia uliopo wakati Kenya na Somalia zimefufua mgogoro wa kidiplomasia kati yake, ziara ya kisiri ya wabunge hawa 11 ya kukodi ndege ya moja kwa moja kutoka Nairobi kuingia Mogadishu bila idhini ya serikali ya Kenya ndilo swala linaloendelea kuibua hisia mseto, huku asasi za usalama jijini Nairobi zikiendelea kukerwa zaidi. Wabunge hao walieleza kuwa hawakuwa na lolote fiche hata baada ya kukutana na rais wa Somalia Abdullahi Farmajo. Wapo wanaodai kuwa kitendo walichokifanya wabunge hawa ni mojawapo wa makosa yanayofungamana na uhaini iwapo serikali itapendekeza kuwashtaki. Lakini mbunge wa Wajia Mashariki Rashid Kasim anakariri kuwa walioyafanya yanaendana na kauli ya rais Uhuru Kenyatta kuwa ataka kupata suluhu ya kudorora kwa usalama kaskazini mashariki ya Kenya.
We thought it wise to engage our neighboring country Somalia so that we can be able to attend to the issues of insecurity which is affecting our common boundary.
Hata hivyo, katibu wa usalama wa ndani nchini Kenya Murithi Kangi ameeleza kuwa alichokifanya wabunge hao hakikufuata itifaki iliyowekwa.
Engagements with foreign nations must go through the Minister of Foreign Affairs. In this case, it didn't happen.
Michael Agwanda, mfuatiliaji wa siasa za Afrika Mashariki, anaeleza kuwa Kenya na Somalia huenda zikafarakana zaidi iwapo wabunge hao hawataeleza mengi kuhusu safari hiyo ya kisiri.
Haiwezekani
kama hawajatumwa haiwezekani. Hiyo ni kazi ya Ministry of Foreign Affairs, na hiyo ni kazi ya rais mwenyewe kutuma mtu yote ambao labda amempatia hiyo nguvu ya kwenda kule.
Kenya imeshutumiwa na Somalia kwa kuingilia siasa zake kwa kumtendelea Ahmed Madobe katika uchaguzi wa jimbo la Jubaland, na kuhudhuria kwa hafla yake ya uapisho na wabunge wa Kenya kulitonesha kidonda zaidi, serikali ya Farmajo ikitaja Kenya kutokuwa na nia nzuri. Chini ya kipindi cha siku tatu zilizopita, Nairobi na Mogadishu zimejikuta katika mzozo mwingine wa kidiplomasia, Somalia ikishutumu Kenya kwa kuingilia uhuru wake, kuingia mipaka yake bila sababu, na kutaja kwa vitendo hivyo vinadhoofisha utulivu na uhuru wa nchi hiyo, huku Kenya ikiyataja madai hayo kama yasiyokuwa na msingi wowote, na kuionya Somalia kuwa haitovumilia tabia yake ya kuingiza Kenya katika masuala yake na mara kwa mara kuitumia kama kisingizio cha kukwepa majukumu yake kwa wananchi wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuanza mikakati ya kuimarisha uhusiano wake wa kidiplomasia na Israel baada ya uhusiano huo kuingia doa kwa muda wa miaka 20 iliyopita. DRC tayari imepanga kufungua ubalozi wake Israel kwa matumaini kwamba uhusiano huo utasaidia Jamhuri ya Kongo kujiimarisha kiusalama, kiuchumi na mengineyo, anavyoripoti Oster Malvika kutoka Goma.
Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo aliyechaguliwa tarehe 30 Disemba 2018, amesema nchi yake kwa sasa itajenga upya uhusiano kati yake na nchi ya Israel, uhusiano uliokatika miaka 20 iliyopita hadi sasa. Felix Tshisekedi akiwa Marekani amesema kwamba nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitaji mchango wa nchi ya Israeli katika swala la kiusalama, maendeleo, mlimo na vile kusaidia katika kupambana na ugaidi ambao kwa sasa upo Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki, na hivi karibuni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itaweka ubalozi wake katika mji wa Tel Aviv. Wananchi wakipongeza hatua ya rais huyo, kama anavyosema Chernozen Kambale.
Ile uhusiano ya Israel na Kongo ni uhusiano ya zamani sana, hata wakati ya independence yetu ya 1960, Kongo ya ilikuwa ya Lumumba na Kasavubu walikuwa na uhusiano ya Israel, na wakati ya Zaire, wakati ya Mobutu, tulikuwa na uhusiano wa nguvu sana. Wale wa Israel ni wandugu wetu wa Kongomani.
Huku wanaharakati wakisema Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inahitaji Israel katika usaidizi wa jeshi la Kongo, akisema Omar Kavota akiwa Beni, Kivu Kaskazini.
Uhusiano kati ya DRC na Israeli ni uhusiano ambao unahitajika, hasa kuhusu masuala ya kijeshi. Unajua hivi sasa wakati jeshi ya Kongo ina nia ya kujiendeleza na kuunda upya, hasa wakati inapokabiliwa na tishio za kigaidi, sharti iweze kupata wataalam ambao wanaweza kusaidia kwa kuifunza, ambao wanaweza isaidia kwa. Ndio maana nafikiri ya kuwa uhusiano kati ya DRC na Israeli ni wa maana kuhusu masuala ya kijeshi, hata ya kibiashara, sababu Wayahudi wengi wana utajiri na utajiri mwingi unamilikiwa na wao.
Alexi Bauma kwa upande wake, mbunge Kivu Kaskazini, akisema kwamba yeye anashaka upande mmoja na rais Felix Tshisekedi, ni lazima awe makini. Tangu Felix Tshisekedi achukue uongozi wa Kongo, kwa sasa Kongo imeanza kuwa na marafiki wengi, hata wale waliofukuzwa ijini. Oscar Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo ninayekukaribisha ulingoni hii leo, na moja kwa moja tunaanza kuangalia mtanange wa hapo jana baina ya mahasimu Barcelona na Real Madrid, mchezo wa El Clasico, ambapo mashabiki wa Barcelona bado hawaelewi kile kinachoendelea katika timu yao baada ya kufungwa na mahasimu hao Real Madrid kwa jumla ya magoli mawili kwa bila na kushushwa katika nafasi ya pili ya msimu msimamo wa ligi ya Uhispania katika yale ambayo yanazungumzwa na mashabiki wengi wa soka nchini Uhispania, hasa katika jiji la Barcelona. Wanaeleza je, kuna baadhi ya wachezaji wanastahili kuendelea kuwemo katika kikosi cha Barcelona kwa msimu wa 2019-2020. Baada ya kutoka nchini Uhispania, moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tuangazie yale yanayoendelea katika klabu bingwa barani Afrika, ambapo timu ya TP Mazembe imekuwa ikiendelea na kucheza katika michezo yake ya ligi hiyo. Na huyu hapa ni Kahozi Kosha na ripoti kamili.
Ligi ya mabingwa barani Afrika wiki hii itakuwa kivumbi na jasho mjini Lubumbashi. Timu ya TP Mazembe itacheza mechi ya marudilio dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Kwenye mechi ya maingilio Ijumaa iliyopita huko Casablanca, Mazembe alipigwa bila huruma goli 2-0. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapo yake kitubia washabiki wa timu yake, anaomba wasahabu pigo ya goli 2-0 na ana matumaini ya kwamba Mazembe atafanya vyema mjini Lubumbashi.
Baratuina kwa bote ninamjua ina miruma Neturuma Shibote.
Je, matabiri ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi, mji mkuu wa TP Mazembe?
Kutakuwa mechi moja ya nguvu sana, njuu ya matimu yote mbili.
Hakuna bahati hata kidogo. Tutapigiwa.
Tuko na ile tumaini kidogo. Goli 1-0.
Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Baada ya kutoka kwake Kahozi Kosha, moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania. George Njogopa ambaye yeye anaangazia timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 ambayo inaelekea katika hatua ya kufuzu kucheza kombe la dunia dhidi ya Uganda. Njogopa.
Timu ya taifa rake walio chini ya umri miaka 17 huenda ikachomozwa kwa mara ya kwanza katika fainali za kombe la dunia kama itafanya vizuri tena katika mchezo wake wa marejeano dhidi ya Uganda utakaofanyika wiki ijayo huko Kampala. Hata hiyo inafuatia ushindi wake aliopata mabao 2-1, matokeo ambayo yanaiweka katika nafasi nzuri ya kwenda kushiriki katika fainali hizo zitakazofanyika Novemba huko India. Na katika soka la wanaume, homa ya mpambano wa tani wa jadi Simba na Yanga inaendelea kuwakumba mashabiki ya pande zote mbili. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, tukiendelea nchini Kenya ni kwamba mashabiki wanaendelea kutoa maoni yao wakitaka shirikisho la soka nchini humo kufanya uchaguzi wake. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili juu ya hilo.
Jopo la kutatua mizozo ya michezo nchini Kenya Sport Dispute Tribunal chini ya mwenyekiti wake John Ohaga inatarajiwa kutoa uamuzi wake mnamo tarehe 17 mwezi huu kuhusu kesi ambapo shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF limeshtaki afisa msajili wa michezo kwa kosa la kusimamisha uchaguzi wake. Lakini je, Wakenya wana maoni gani kuhusiana na mzozo huu unaozidi kutokota kila kunapokucha?
Tuachane na dictatorship, tukuje in real sense, tukae chini kwa drawing board, tujue vile tutatakua hizo issues.
Na tukiona vitu kama hizi, unajua fifi kuja kutuban bila maana Kenyans, we are going behind but not forward.
Kwa sasa FKF wana hadi mwezi huu wa tatu kuona haya yakitimika na kujiepusha na kupiga marufuku na FIFA. Mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Tukio bado tumesalia nchini Kenya, tuangazie kurejea kwa timu ya ndondi ambayo imerejea katika ile michuano ya kufuzu Olimpiki ya mwaka huu kutoka nchini Senegal. Na huyu hapa ni Josephat Kioko.
Kikosi cha Kenya kimerejea nyumbani mapema Jumatatu saa 11 alfajiri. Wamepokelewa na maafisa wa chama cha ndondi pamoja na kamati ya Olimpiki. Kati ya mabondia 33 waliofuzu kwa Olimpiki huko Dakar, Senegal, wanne wametoka Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Kenya waliofuzu ni wawili, akiwa ni pamoja na nahodha Nick Okoz. Uganda pia imepata nafasi moja sawa na Jamhuri ya Kongo iliyopata moja kuelekea Tokyo. Bondia wa kike pekee aliyefuzu kutoka Afrika Mashariki ni Christine Ongare wa Kenya. Hozani wa Fly.
Hiyo game ikukuwa rahisi, but nilijaribu venye niliweza na msichana wa Uganda. Anataka kucheza familia kama ule alikuwa Rwanda, ni pamoja na Mkongo. Speed work ndio imekuwa ikinisaidia.
Algeria ilichukua nafasi ya kwanza katika ndondi za ubingwa wa Afrika huko Dakar, Senegal. Josephat Kioko, VOA Michezo.
Naam, na tukigeukia katika ndondi hivi sasa ni kwamba bingwa wa dunia katika masumbwi ya uzito wa juu Anthony Joshua atadundana na bondia Kubrat Pavel katika uwanja wa timu ya ligi kuu ya Uingereza EPL Tottenham Hotspur Jumamosi ya Juni 20. Bondia kutoka Bulgaria Pavel ana umri wa miaka 38 na ni bondia wa lazima kupigana na Joshua katika mkanda wa IBF. Anthony Joshua anashikilia ubingwa wa IBF pamoja na mikanda mingine ya WBA na WBO. Basi ni hayo katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena Jumatatu nyingine ya michezo na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Idi Ligongo anakamilisha matangazo ya leo. BMJ Muridi amesimamia matangazo haya, mwelekezi Saida Hamdun, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, naitwa Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.